kamusta ka na? Welcome sa CFA Sanctioner. Ako si Kay Kevin, ang iyong gabay, boses sa Ebanghelyo. Pag-uusapan natin ngayon ang Mark chapter 7 verses 1 to 8, 14 to 15, 21 to 23. Makikita rito that the Pharisees are accusing the disciples of Jesus na hindi raw sila sumusunod sa tradisyon ng mga elders. They also questioned Jesus kung bakit niya sila hinahayaan na kumain kahit hindi pa malinis yung mga kamay nila. Since the Pharisees and other religious leaders strictly follow the law, they expect na dapat susunod din ng mga tao, especially yung mga disciples ni Jesus. Actually, wala talagang kinalaman sa hygiene ito. Na yung tipong kailangang maghugas muna ng mga kamay bago kumain para hindi magkasakit. Naging big deal sa mga Pharisees yung hindi nila pagsunod sa tradisyon dahil nung panahon kasi ni Jesus, may tinatawag na ceremonial washing kung saan considered kang malinis na tao kapag hinugasan mo yung mga kamay mo. At isa ka namang maruming tao kung hindi ka naman maghuhugas. Ang gusto lang naman iparating sa atin ang gospel reading natin ngayon is huwag tayong masyadong mag-stick sa tradisyon kung hindi naman natin susundin ang mga salita ng Diyos. For example, madalas kang nagdadasal at nagsisimba, pero you're spreading rumors or fake news naman tungkol sa ibang tao. What's the point of praying all the time and attending the mass every Sunday kung hindi naman maganda ang pakikitungo mo sa iyong kapwa? Hindi naman sinabi ni Jesus na tumigil na tayo with the religious rituals and festivities. Ang gusto lang niyang sabihin is that as Christians, dapat meron din tayong puso para kay Lord at sa ating kapwa. Muli, ako si Kuya Kevin para sa CFA Sanctioner na nagsasabing, people should always be loving, merciful, and forgiving towards others. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod pa naming episodes. Stay safe and God bless!